Izglītības iestādes informēs par bērniem ar speciālajām vajadzībām nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem. Otrdien, 16. jūlijā, ministru kabinets MK atbalstīja grozījumus noteikumos numur 709 noteikumi par pedagoģiski medicīniskajām komisijām, turpmāk paredzot, ka izglītības iestādes varēs saulēcīgi nodrošināt atbalsta pasākumus mācību procesā izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām. Valsts un pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju izsniegtajam atzinumam ir ieteikuma status, līdz ar to nereti izglītības iestādes nevarēja nodrošināt kvalitatīvus izglītības pakalpojumus atbilstoši izglītojamā speciālajām vajadzībām, jo nebija par to informētas. Noteikumi paredz, ka informācija par atzinumu tiks nodota valsts izglītības informācijas sistēmai VIS, lai izglītības iestādēm tiktu sniegta korekta informācija par izglītojamiem, kuriem izglītības procesā nepieciešams papildu atbalsts un mācību satura pielāgošana. Jaunais regulējums noteiks valsts un pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju informācijas sistēmas saturu, tās izveidošanas, uzturēšanas un aktualizācijas kārtību, taiskaitā informācijas par izglītojamajam izsniegtā atzinuma nodošanu VIS. Datu nodošana notiks atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības likuma normām.